Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, mėly klausytojai. Marijos radijo eteryje, kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį, jūs girdite pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Prie mikrofono Virginija Mickutė laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šio vakaro laidoje girdėsite pokalbį su švenčiausios širdies seserimis pranciškonėmis misionierėmis, kurios rugpjūčio 23 dieną švenčia savo tarnystės Lietuvoje 30-metį. Rubrika Pranciškonų kalendorius pristatys šiandien rugpjūčio 25-ąją minimą šventąjį Liudviką, pasauliečių pranciškonų ordino dangiškai globėja. Pranciškaus ir pasaulio rubrikoje priminsime apie šlovinimo giesmės konkursą Garbinkite ir šlovinkite mano viešpatį bei rugsėjo 27 dieną Vilniuje vyksančią pranciškoniškosios šeimos šventę skirtą kūrinijos giesmės jubiliejui. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus pabrėžo žinia tęsime pažinti su šio kunigo Trečiojo ordino pranciškono dvasiniu palikimu, taip vadinamais ryštais. O rubrikoje Laudato Si, apmąstymo apie švento pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutę, pasidalins mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro atstovas Lietuvoje, brolis Piotras Trocen. Likite su Marijos radiju, jau netrukus išgirsime pokalbį su švenčiausios širdies seserimis pranciškonėmis misionierėmis, o laidoje šiandien klausomės Medžiugorijoje vykstančio jaunimo festivalio Mladi Fest giesmių. Mėly klausytojai, šiandien Porciunkulės laidoje mes susipažinsime su dar viena pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje šaka, švenčiausio širdies seserimis, pranciškonėmis misionierėmis. Kaip tik rugpjūčio 23 dieną švenčiausios širdies seseris pranciškonės misionierės švenčia savo atvykimo į Lietuvą 30-metį. Apie savo misionierišką kelią dalyjasi trys Lietuvoje gyvenančios pranciškonės misionierės. Kretingos bendruomenės vyresnioji sesuo Julija Lukauskaitė.
Gerbėzui Kristui.
Iš Bolivijos atvykusi sesuo Ines Portugal Encinas.
Gerbė Jėzų Kristui.
Ir dar viena lietuvaitė sesuo Danutė Ančerytė.
Gerbė Jėzų Kristui.
Mielo sesutė švenčia 30 tarnystės Lietuvoje metų. Kaip nutiko, kad prieš 30-mečius jūsų kongregacijos seseris atvyko į Kretingą?
1990 metais po Berlyno sienos griuvimo šventasis popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į visas kongregacijas, kurios tarnauja Europoje, kad atsivertų į rytų Europos šalis, į tą buvusį, tą vadinamą sovietinį bloką, kad galėtų savo bendruomenės gyvenimu išmokint žmonės, kad galima būti kartu, nesislėpiant, dalinantis ir to atvirumo kartu. Tada įvairios mūsų kongregacijos provincijos pradėjo iškoti, kur jos galėtų atsiverti. Tai, pavyzdžiui, Romos provincijos seseris atidarė bendruomenę Albanijoje, Kipro provincijos seseris grįžo atgal į Bulgariją po daugelio metų. Šiaurės Italijos Džemonos provincijos seseris atidarė Prahoje bendruomenę. O Prancūzija irgi ieškojo, kur galėtų atsiverti ir vienos sesers Ermel vizito Lenkijoje Čenstachavoje metu susitiko su broliais pranciškonais ir jie sako, čia šalia mes turime Lietuvoje brolius, kurie irgi ieško, kas galėtų padėti ruošti tikybos mokytojus ir liudyti bendruomenės gyvenimą. Seseris priėmė šitą iššūkį ir va, 1995 metais pirmą kartą atvyko generolė su provinciole balandžio mėnesį ieškoti, kur sesutės galėtų gyventi. Ir broliai pasiūlė arbatinės špitolės antrojo aukšto patalpas, kad galėtų ten sesutės gyventi bendruomenės gyvenimą. Na, o seseris į Lietuvą atvyko tokia, na, mums Lietuvai labai reikšminga data, tai yra Baltijos kelio diena, rugpjūčio 23 dieną. Ir sustebinimas pasako netgi valandą, kada buvo, tai buvo 23 valanda 45 minutės. Ir sako, kai kirtom Lietuvos sieną su autobusėliu ir mašina, išlipom iš autobuso ir bučiavom Lietuvos žemę, kurioj mes atliksim savo misiją ir kurią Viešpats mums padovanojo. Tikrai joms buvo iššūkis, manau, pasakojo, kaip nebuvo pirmom dienom labai lengva, kai nemokėjo kalbos. Sustebinimna pasakojo, mes nemokėjom kalbos, bet jau rugsėjo 12 dieną jau ėjo į institutą būdėsitojais, ėjo į mokyklą vesti tikybos pamokas, mokiniai vertėjavo, studentai vertėjavo, kad galėtumėm viens kitą suprasti. Tokie kasdienio gyvenimo iššūkiai, eiti į parduotuvę pieno ir nusipirkti vietoj jo kefyro ir galvoti, kad pienas surūgęs yra. Tai aišku, tos pirmos žiemos ir sesutė Benjamina visada su Ermel prisimena. Sako, mes atsikeliam lapkričio taip vidury, viskas aplinkui balta, tiek daug sniego ir mes tokios laimingos, mums nereikia eiti į mokyklą. Sako, po 8.15 skambina į telefoną fiksuotą, pavaduotas Algirdas Lušnys. Sesutė sako, jūs šiandien į mokyklą ateisit? Tik atsninga, nėra mokyklos. Pavaduotas tiek pradėjo, sako, tai jūs į mokyklą tada tik tais gegužės mėnesį arba balandžio ateisite. Tai kiekvieną rytą mokiniai teidavo prieš pamokas pasimti sesutes po parankės vesti mokyklą.
Papasakokit savo kongregacijos gimimo istoriją, kokiomis aplinkybėmis ir kokiu tikslu ji buvo įkurta.
Tai mes kitaip nei kitos kongregacijos turim du įkūrėjus ir tėtį ir mamą. Mama buvo Prancūzijos kunigaikštienė, kilpingos šeimos Laura Leroux de Beaufremont, kuri tiesiog jautė širdyje pašaukimą kurti moterų kongregaciją. Ir visai bandė su karmelitais, su pasionistais, kol galiausiai dėl sveikatos buvo priversta keliauti po Europą, ieškodama įvairių gydyklų ir sustojo Venecijoje. Plaukdama gondolą, tiesiog pamatė vieną tokį tamsiai apsirengusi brolį, bėgantį palei namą ir klausė to gondolieriaus, sako, ar gali nuvežti, nuplukdyti mane ten, kur tas vienuolis bėga. Taip ji buvo nugabenta į brolių pranciškonų bažnyčią ir nueina iš pažinties ir iš pažinties metu tam vienuoliui išreiškia savo norą kurti moterų kongregaciją. Na, kaip pasakyti, būdama turtinga buvo tokia išlaidi ir labai tokia nestabili laikoma moteris. Tai gandai jau tada sklisdavo apie žmonės labai greitai, nereikėdavo nei Messengerių, nei Facebookų nieko, visi apie vieni kitus žinodavo ir jis sakė, su šitą moterim geriau neprasidėti. Bet būdams pranciškonas, jis rašo į Romą savo generolui, aprašo visą situaciją ir tikisi labai gauti atsakymą, tu su ta moteriškė neprasidėk. O vietoj to, skaitinamas laiškas supranta, kad jo generolas sako, ne, tu daryk tai, ko ta moteris iš tavęs prašo. Ir tada jis lydi Laura jos kelionė ir jis sustoja mažam Austrijos miestelį, tuo metu Džemona buvo Austrijos Vengrijos teritorijoje dar, ir ieško vietos, kur kurti moterų kongregaciją ir randa seną apleistą klarisių vienuolyną. Ji labai greitai restauruoja ir jau po metų laiko, 1861 metais, balandžio 21 dieną, pirmos 50 merginų pradeda savo formacijos kelionę. Ir tėvas Gregorius pirma iš truputėlių toliau, paskui iš gyvendamas jau pas brolius tam pačiam miestelį, visada lydėjo sesutes kaip dvasios tėvas iki pat savo mirties. Nors pati Laura ne visada galėjo būti su jom kartu, nes širdį pati neturėjo pašaukimo gyventi vienuolinį gyvenimą, tik tai kurti bendruomenę, vėliau atsitraukė, bet tėvas Gregorius liko su sesutėm iki pat jų pabaigos.
Reikėtų pridurti, kad tos pirmos 50 sesučių buvo iš 9 skirtingų tautybių. Buvo labai jaunos ir kai po kelių metų pradėjo mirti vieną po kitos ir tėvas Gregorius sako, jūs galite dar tik pradžia yra. Galbūt Viešpats to nenori, sako, Dievas išbando, bet neapleidžia, bet sako, jeigu jūs norite, jūs gali grįžti savo šeimas ir tos sesutės sakė, ne, mes niekada nepaliksim Angelų Marijos rojaus, nes vienuolynas buvo dedikuotas Angelų Marijai. Tai va, tas visada labai svarbu ir nuo pat pradžios sesutės jos ir įkurtos buvo misijoms.
Kodėl švenčiausios širdies ir kodėl pranciškonės ir misionierės?
Mūsų pirmasis kongregacijos pavadinimas, su kuriuom buvom įkurtos, yra mažesnėsios Šventojo Pranciškaus trečio ordino seserys apaštalinėms misijoms. 19 amžiaus pabaigoj prasidėjo labai stiprus pamaldumas į švenčiausią Jėzaus širdį. Ir mūsų įkūrėjas turėjo ypatingą pamaldumą ir keletą ženklų. Kadangi Venecijos patriarchas tuo metu Sartor paragino, kad atsietų truputėlį nuo vietos džemonos, pasiūlė pakeisti pavadinimą ir įdėti švenčiausios širdies pranciškonės misionierės. Kad liktų tas toks svarbus pranciškoniško dvasingumo atspindys.
Kokia švenčiausios širdies seserų pranciškonių misionierių misija šiandien? Kiek iš viso pasaulyje yra pranciškonių misionierių, kokiose šalyse jos tarnauja?
Sesučių yra apie 500 visam pasaulį. Tarnaujam 21 šaly. Pirmoji misija sesučių buvo Amerikoje. Jos atsekė italų migrantus patarnauti jiems. Neturtingiesiems, kad ir jiems padėtų ir su kalba, ir visokiais kitokiais patarnavimais ir dvasiniais. O kita tokia labai stipri šaka, galima sakyti, misijų buvo neturtingų mergaičių ugdymas. Tiesiog seseris žiūrėjo, ko bažnyčiai reikia tuo metu, ko gali būti naudingo žmonėms ir jos matė, mergaitės neturi galimybės gauti išsilavinimo, vadinasi, mes pačios mokomės, tampame mokytojomis ir ugdome mergaitės, kad joms irgi atsivertų platesnės galimybės. Ir tom dviem šakom, galima sakyti, kongregacija stengiasi tarnauti pasaulyje ir šiandien. Afrikoje ir Pietų Amerikoje ir Europoje turime ir didelės mokyklas, bet taip pat turime kažkur Afrikos gilumoje taip pat ligoninės mažas arba katechetikos centrus, tai ko žmonėms toj vietoj tuo metu labiausiai reikia. Ko gali sesutės savo talentai, savo gabumai, savo žiniomis atsiliepti žmonių poreikius.
Labai pranciškoniška žiūrėti tą bažnyčios poreikį, ko bažnyčiai šiandien reikia.
Bet tai buvo nuo pat pradžių. Sesutės Amerikoje gyveno netoli Sing Sing kalėjimo, kur kaliniai yra nuteisiami myriop. Ir matė, kad kunigai nespėja būti tenais, neturi galbūt ir tiek laiko ir tos tarnystės, tai sesutės nuo pat praktiškai pradžios misijos, jos iki dabar tarnauja Sing Sing kalėjime, lydi nuteistuosius myriop iki pat tos dienos, kai jiems bus įvykta mirties bausmė, nuo tada, kai jie patenka, jos lanko, su jais bendrauja, su jais kalba, lydi iki paskutinės akimirkos ir padeda jiems ieškoti kunigo, kuris galėtų iš pažinties klausyti. Tai, kas yra reikalinga. Lietuvoje reikėjo mokyklos, mokytojo reikėjo, jos čia tai ir darė ir dabar darom tai. Reikėjo liudyti bendruomenės gyvenimą. Manau, kad žmonėms irgi buvo nuostabu. Žmonės, kurie nemoka lietuviškai, deda pastangas, kad išmoktų ir moka bendrauti tarpusim, gali sugyventi, nesibeža, nesipyksta, nesidalina čia mano, čia tavo, čia yra mūsų. Manau, kad jaunimas, kuris perėjo per tiek metų, per mūsų bendruomenę, per mūsų namus, jie to išmoko, kad galima būti visiškai skirtingi ir būti kartu. Tai ir buvo dovana, kurią sesutės galėjo atnešti Lietuvą ir atnešė Lietuvą.
Kokios yra pagrindinės Kretingoje gyvenančių seserų tarnystės?
Atsiprašau, aš nekalbu gerai lietuviškai, bet noriu pasakoti irgi, ką mes darome. Mūsų misija yra dabar, visi trys dirbame mokykloje, Pranciškonė gimnazijoje. Mano misija, pirmas matas, kad gyvenu Lietuvoje, aš esu savanoriu su vaikai autistas Klaipėdoje. Paskui pradėjau su pirmos komunijos, pirmiausia su seserim, dabar turiu mano grupę. Paskui irgi savanoriau su dienos centra, su vaikais. Praeitas matas pradėjau dirbti mokytoja ispanų kalba gimnazijoje Pranciškonė. Čia yra mano misija.
Sesinė sakė, visos trys turim skirtingas tarnystes Pranciškonų gimnazijoje. Aš koordinuoju sielovadą, sesė Danutė dirba tikybos mokytoje, o sesutė Inės moko ispanų kalbos. Ką darom dar? Parapijoje turim ir katechezę. Sesinė, kaip jau pati minėjo, važiuoja į Klaipėdą ir pasitarnauja dirbant su vaikais autistais. Taip pat lydim keletą maldos grupių ir jau keliaujam su kai kuriom jau nuo apie 20 metų tikrai bus. Atidarom žmonėms duris, kurie nori ar dvasinio palydėjimo, ar pabūti, ar melstis, ar turi klausimų, ar ateina tiesiog sriubos lėkštės paprašyti. Taip pat yra įvairių parapijos grupių, kurios kreipiasi norėdamos turėti, ar kad vestume rekolekcijas, ar susikaupimo dienas. Taip pat vesdom rekolekcijas jaunimui, paaugliams ir suaugusiems žmonėms. Tiesiog mūsų tarnystės išsiskleidžia ten, kur bažnyčiai mūsų tuo metu reikia. Reikia, kad pašluotume kur nors bažnyčios kiemą, pasiraitosim rankovės ir ateisim, nuplausim langus, sesė Danutė pasitarnauja liturgijai, ruošia patarnautojus, sesė Inės ruošia vaikus pirmai komunijai, aš sutvirtinimui. Tiesiog esame pasiruošusios pridėti ranką ten, kur bažnyčia mūsų šaukia.
Papasakokit apie kitas šalis, kuriuose jums pačioms teko gyventi ir dirbti, kuo ypatingas yra būtent tas misionieriškas pašaukimas.
Aš esu iš Bolivijos, Pietų Amerikos, savo formaciją pradėjau Čilėje. 10 metų gyvenau Čilėje. Tuo metu studijavau universitetą ir dirbau mokykloje su vaikais ir jaunimu. Tada mane išsiuntė į Ekvadorą. Tam dirbau mokykloje, kurioje mokėsi neturtingi vaikai. Parapijoje, kuri neturėjo klebono. Tam buvau 2 metus. Po to mane išsiuntė į Boliviją, mažas miestelis toli nuo miesto. Tam turime mokyklą su 1000 mokinių, kurioje dirbau 3 metus. Po to mano provincialė sakė, mes galvojome, kad tu gali eiti į misiją į Europą. Prancūzijoje gyvenau 10 metų, reikėjo išmokti prancūzų kalbą. Pradėjau dirbti su vaikam parapijoje. Man labai patiko gyventi šitą misiją. Mes buvome iš Italos, viena sesutė, antra sesutė iš Čipros ir aš iš Bolivijos. Mes buvome skirtingi, bet mes buvome laimingos. Bet mano provincialė sako, kad tu gali eiti į misiją et visargia. Tam gyvenau 3 metus. Labai sunku suprasti. Kultūra, bažnyčias yra labai gerai, yra šilta, komfort, bet nėra žmonės. Man patiko, kad galėjau dirbti su žmonės, kuris ne katolikas, yra ortodoksų, menonitas, kitas bažnyčias, kuris reikėjo dirbti. Po 3 metus dar mano provincialė sakė, Inės, mes galvojome, kad tu gali eiti misiją į Lietuvą. Buvo labai sunku pasakyti taip, kad reikėjo dar išmokti naują kalbą. Bet aš pasakau jai, aš noriu padaryti, ką Dievas nori. Aš esu laiminga, kad Dievas yra su manimi. Lietuvoje susitikau žmonės labai, labai geras. Brolis Franciskonis irgi buvo labai, labai geras su manimi. Brolis Josepas Marija man pasakė, Ines, ar tu nori dirbti su vaikai autista? Aš pasakau, bet aš nemoku kalbėti. Jis man sakė, nereikia daug kalbėti, reikia būti. Ir čia man labai padėjo. Misionierystė yra Dievo meilės patirtis.
Iš tiesų mes kongregacijoje turim tokį posakį, kad yra ilgų distancijų misionieriai. Tai tie žmonės, kurie prastai palieka savo kraštą, keliauja kažkur toli, iš Šiaurės, Pietų Ameriką mokusi kalbą, kultūrą, paskui daro didelius darbus. Ir yra misionieriai tų trumpų distancijų. Nes kongregacijų turim tokių sesučių, kurios gyvenime niekada nebuvo išvažiavusios iš savo miestelio. Bet jie irgi 100% gyveno tą charizmą būti misionierę. Taip pat buvo tokių sesučių, kurios misionierė svajojo tapti keliauti kažkur į Afriką, o vyresniojų siuntė kažkur į mokyklą arba į darželį dirbti virtuviai, kur tavęs niekas nematė ir vaikai net nežinojo, iš kur tas maistas atkeliauja, bet jį nuolankiai 20-30 metų savo tarnystę misijos atliko taip pat ten. Taip pat netgi provincijai turim tokių sesučių, kurios, aišku, jau praėjo labai daug metų, bet, pavyzdžiui, seminarijoje darydavo pačius nuolankiausius darbus. Ir virdavo, ir siūdavo seminaristų rūbus, ir plaudavosi, bet vaikinai niekada nebuvo sesučių matę ir net nežinodavo, kas tuos darbus daro. Bet jos irgi buvo misionierės. Taigi svarbiausia, manau, kad yra ne kažkur toli keliauti, ne išmokti svetimas kalbas, bet su kokia širdimi tu darai tau patikėtą misiją ir ar tu stengiasi tą žmogų, kuriam tu tarnauji, pakilėti iki dangaus. Taip kaip Pranciškus norėjo, kad visi nuėtume į dangų, manau, kad ir mūsų sesutės, kad ir kur bebūtų, ar savoj šaly, ar netgi savo gimtajame krašte, ar kažkur toli, jų pagrindinis tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių kartu su savimi nusivest į dangų. Tai yra tikroji mūsų misija.
O kodėl kiekviena jūsų pasirinkote būti pranciškone ir misionierė? Kaip Viešpats jūs pašaukė?
Mane Viešpats pašaukė per mano mamą, nes ji buvo pranciškone pasaulietė, kadangi buvau mažiausias vaikas šeimoj. Ir jau brolis ir sesuo buvo išėję iš namų, man mama skaitydavo vietoj pasakos vakare Pranciškaus žiedelius. Ir man tas žmogelis savo keistumu labai patiko. Buvo neįprastas, ne toks kaip visi kiti šventieji. Ir kai būdama paauglė pamačiau pirmą kartą pranciškoną su abitu, sakiau, man patinka jo keistumas. Paauglystė visada būna toks periodas, kai nori būti toks kitoks. Ir sakiau, aš irgi galbūt norėčiau būti pranciškonė, bet gyvenime nebuvau mačiusi sesučių pranciškonių. Yra tokios galiausiai. Ir 2000 metais, kai Lietuva šventė jubiliejų, gavau tokią knygutę, kurioje buvo surašyti visi vienuolynų adresai. Ir pavarčius pamačiau, kad yra švenčiausios širdies pranciškonės misionierės. Mane užkabino žodis pranciškonės, o kad yra Kretingoj, sakau, vienintelis miestelis, kurį pažįstu, nes mama atvažiuodo į Porciunkulės atlaidus, buvo Kretinga. Sakau, leisiuosi kelionę jų ieškoti. Ir reikėjo keletos metų, kai 17 metų, pasibeldžiau pas sesutės į duris, atidarė tada sesutė Gregorija ir jau tada pirmų momentų pasakiau, čia bus mano namai.
Man pačiai buvo svarbu bendruomenė, būti kartu, kad skirtingi žmonės gali kartu sugyventi ir tas buvimo kartu džiaugsmas, aš ir tą jų buvimo kartu ir pati pajutau savo bendraudama su jom. Kai per žygius matydavai, eina atskirai, žygiuoja, viskas tvarkoj, bet tik pertrauka, visada kartu. Ir visada tarpusavį kalbas, visada turi apie ką kalbėti, kad ir nesuprasdavai tos kalbos jau tuo metu dar. jūs kalbėdavo tarpusavį prancūziškai, tai tas jų toks nuolatinis buvimas kartu mane patraukė. Manau, kad per tai viešpats mane ir pasišaukė čia.
San Francisco, La Paz, Bolivija, ėjau melstis, buvau ramiai mano širdį. Paskui susitikau sesutės pranciškonės, man pakviesti eiti palinti komuniją ligoninė, būti su vaikai pirmo komuniją. Ir šitas man patiko, šitas yra mano misija. Misionierė, kas yra, buvo sunku suprasti, reikėjo palikti šeimą, mano kultūrą, maistas, bet jei Dievas mūsų širdis nėra sunki, kad žmonės priartėtų prie Dievo. Čia yra mano misija.
Ir paskutinis klausimas, kaip seseris švęs 30 tarnystės Lietuvoje metų?
Rugsėjo 14 dieną, kai bažnyčia švęs kryžiaus išaukštinimo šventę, kviesim visus, kurie per tuos 30 metų perėjo per mūsų namų slengstį, kas žaidė futbolą namuose, kas ištepliojo grindis, kas sudaužė durų staktas, kas ateidavo melstis, kas naktinę adoraciją, turėjo visus, kurie tik tai turėjo kontaktą su sesutėm. Kviesim dėkoti Dievui už tas misionierės, kurios palikusios Italiją, kurios palikusios Kiprą, Boliviją, Indiją, atvyko į tokį, kaip pasakyti, atšiaurų kraštą, kur nesuprasi lietuviai, sako taip ar ne, palikusios savo įpročius, keliavo liudyti tiem žmonėms Dievo meilę. Tai visus to žmonės kviesim į šventąsias mišes ir po to pasidalinti savo prisiminimais kartu su sesutėm ir dėkoti Dievui už tos 30 metų jų tarnystės Lietuvoje.
Tai visus kviečiame rugsėjo 14 dieną atvykti į Kretingą, o apie 30 metų Lietuvoje tarnaujančią švenčiausią širdies seserų pranciškonių misionierių kongregaciją kalbėjome su trimis Lietuvoje gyvenančiamis seserimis – Julija Lukauskaitė, Ines Portugal Encinas ir Danutė Ančerytė. Dėkoju Jums už pokalbį.
Dėkojame Jums.
Ačiū Jums.
Pranciškonų kalendorius.
Šiandien, rugpjūčio 25 dieną, minime Šventąjį Liudviką, pasauliečių pranciškonų ordino dangiškai globėja. Šventasis Liudvikas IX gimė ir buvo pakrikštytas 1214 metais Puasi, Prancūzijoje. Liudviko auklėjimu rūpinosi jo pamaldi mama Blanka. Todėl valdydamas karalius Liudvikas IX siekė dvasinės ir žemiškos savo žmonių gerovės, o pats gyveno labai asketiškai, ką liudija ne tik katalikų, bet ir pasaulietiniai biografai. Liudvikas atlikdavo griežtą atgailą penktadieniais, uoliai vykdė gailestingumo darbus, nusižeminęs plaudavo elgetoms kojas. Tik keletas valdovų istorijoje buvo tokie ištikimi krikščionybei, kaip šventasis Liudvikas. Jis buvo mylintis tėvas, su žmona Margarita užauginęs 11 vaikų. Karalius Liudvikas mirė 1270 metų rugpjūčio 25 dieną. Labai greitai, 1297-aisiais, popiežius Bonifacijos 8-asis paskelbė Liudviką 9-ąjį šventuoju.
Pranciškus ir pasaulis.
Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui skirta šventė vyks rugsėjo 27 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Renginio programoje numatytas pranciškonų kaimelis, kuriame prisistatys įvairios Lietuvoje veikiančios pranciškoniškos bendruomenės, vyks mokymai apie kūrinijos giesmės literatūrinę ir kalbinę reikšmę bei 10 metų kartu su popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si. Šokį maldą Saulės giesmė pristatys Švento Pranciškaus onkologijos centro šokio grupė, pranciškoniškosios šeimos šventė, vainikuo šventosios mišios ir šlovinimo vakaras, kuriame vyks giesmės konkurso Garbinkite ir šlovinkite mano viešpatį apdovanojimai. Iki rugsėjo 1 dienos vykstančiame šlovinimo giesmės konkurse gali dalyvauti pavieniai muzikantai arba grupės. Giesmės muzika gali būti bet kokio muzikinio stiliaus ar žanro, bet privalo būti originali ir turėti aiškę sąsają su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesme. Konkurso nuostatų ieškokite Facebook'o puslapyje Pranciškoniškoji šeima Lietuvoje arba interneto puslapyje ofs.lt.
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia.
Porciunkulės laidoje toliau tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia, kurioje pristatome kunigo Trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
Turėti didelį širdies grinumą, vieną neturėti sąžinėje nuodėmės ir prisirišimo prie jos, antra neturėti prisirišimo ir prie mažiausios nuodėmės. Labai dažnai prašyti viešpatį Dievą, kad širdis saugotų nuo godumo. Ką tik tai darytum, visada atsimink savo gyvenimo galą ir tu niekad nenusidėsi. Visada būk Dievo akivaizdoje ir dėl Jo meilės viską daryk.
Laudato si.
Laidos pabaigoje tęsiame rubriką Laudato si, skirtą kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai ir vyresnieji dalyjasi savo įžvalgomis apie skirtingas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Septintąją ištrauką apmąsto mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro atstovas Lietuvoje, brolis Piotr Strocen.
Būk šlovinamas mano viešpatie per mūsų sesę motiną žemę, kuri maitina ir valdo, ir duoda visokių vaisių spalvingų žiedų ir žolę. Šventasis Pranciškus Asyžietis šlovino Dievą, bet jis nesijaučia vertas net ištarti Dievo vardo, todėl ir kviečia visą kūriniją kartu jį šlovinti. Ir kartu su ta kūrinija šlovina Dievą, už tai, kad gavome kūrinyje, kad kūrėjas davė mums visą tą kūrinyje, o taip pat ir šlovina Dievą per tą kūrinyje, tą prasme, per jos egzistavimą, per jos veiklą, per tai, ką visą kūrinyje daro, per savo prigimtį šlovina Dievą. Ir žinoma, Dievas yra toks nuostabus, toks didelis, toks labai mylimas, toks pilnas garbės, kad atrodo labai tolimas, yra visas kosmosas. Bet tuo pačiu ir Šventajam Pranciškui visa Dievas yra toks artimas, kaip ir ta kūrinija, aplink kurios jis gyvena, su kuria yra labai arti, kad vadina ją savo sesė, savo broliais. Ir šiandien apmastysime tą vieną sekančią eilutę iš kūrinijos giesmės, kur Šventas Pranciškus kviečia visą žemę šlovinti Dievą. Tai yra tas kūrinys, kurio dėka mes gyvename. Šventajam Pranciškui žemė tai yra šaltinis gyvenimo. Žemė yra kaip motina, kuri pagimdo, kuri duoda gyvenimą. Žemė yra tas kūrinys, kuris duoda mums visko, ko reikia, kad dar toliau gyventume. Žemė mumis rūpinasi, žemė mums viską duoda, žemė mus maitina, žemė mus pradžiugina, žemė duoda mums ir įkvėpimo. Taigi Šventas Pranciškus kartu su žemė šlovina Dievą per tą žemę. Šventajam Pranciškui yra svarbu, kad gyvena ne vienas. Ir kartu su visa aplinka, kartu su visa gamta, kartu su žemė, su augalais, su žiedais, su visais vaisiais, kuriuos gauname iš žemės, nori pasakyti Dievui didelę ačiū. Tai yra tas didelis dėkingumas, jog Dievas mumis rūpinasi. Būtent per tą žemę, per tą artumą, Pranciškus mato patį Dievą. Pranciškus žvelgia į kūriniją ir mato Dievą, nes nesustoja prie tos kūrinijos. Būtent ta žemė, kaip duoda mums gyvenimą, kaip palaiko tą mūsų gyvenimą, Pranciškus mato, kad tai Dievas duoda mums gyvenimą ir palaiko mūsų gyvenimą. Todėl ir ta žemė yra tokia brangi. Ta žemė yra lygtais permatoma, nes žvelgdamas į žemę, Pranciškus mato patį Dievą. Matydamas, patirdamas žemės rūpestį, Pranciškus atpažįsta, jog Dievas jo rūpinasi, nepaliko jo, yra jam labai, labai artimas. Ir kai šiandien apmastome būtent tą eilutę apie žemę, apie tą aplinką, apie tą pasaulį, kuriame šventas Pranciškus ir mes visi gyvename, reikia pažiūrėti giliau. Galima ir šitoje eilutėje atpažinti, jog Dievas skatina mus gyventi amžinojoje karalystėje, jo žemėje, tėvinėje, kuri yra danguje, ne čia žemėje, apribotoje laiku ir erdve. Būtent kai mes siekiame amžinojo gyvenimo, dangaus karalystės, mes turime atpažinti, jog ten laukia mūsų pats Dievas. Ir būtent šaltiniuose apie Šventojo Pranciškaus gyvenimą surandame ir tokį palyginimą, jog Šventajam Pranciškui Jėzus yra ta gėlė, kuri išauga iš išėjo šaknų. Apie tą kalba mums ir pranašas Izaijas 11 skyriuje, kad Jėzus išaugo iš tų šaknų, sužydėjo. Taigi, kai mes žvelgiame į šią žemę, į tos žiedus, spalvingus žiedus, tai ir matome patį Jėzų Kristų. Kai mes žvelgiame į tos vaisius, kurie mus sustiprina, duoda mums jėgų, mes turime atpažinti, jog Dievas mus laimina. Dievas mums duoda tą dvasinę jėgą. Ir kai mes žvelgiame į įvairiausias žolės, kurios kvepia iš toli, galima atpažinti, jog tai yra pats Dievas šventoji dvasia, kuri įvairiomis malonėmis, dovanomis mus praturtina. Todėl ir Šventajam Pranciškui, kai žvelgia į žemę, nėra Dievas tolimas. Dievas yra labai artimas ir nukreipia jo mintį, jo širdį į dangišką į gyvenimą. Ten, kur būsime suvienyti su Dievu, jau tobulai, jau amžiais.
Kūrinijos giesmės ištrauką apmastė brolis Piotras Trocen, mažesniųjų brolių konventualų ordino, Lenkijos švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro atstovas Lietuvoje. Malonus klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kurios Marijos radio eteryje kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 17:20. Laidų įrašų jums patogiu metu galite klausytis internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.
Viva Marija, Marija la Regina.